«Докторе Лівсі», – спитав він, – «через скільки тижнів ви зі Сквайром очікуєте прибуття корабля, який відправлять нам на допомогу?» Я відповів, що ця справа затяжна. Будуть потрібні не тижні, а місяці. Якщо ми не повернемося до кінця серпня, Блендлі вийшли нам на допомогу корабель не пізніше і не раніше. От і вирахуйте, коли цей корабель буде тут, – закінчив я. «Ну, сер», – сказав капітан, почухуючи потилицю, – «в такому разі нам, навіть якщо дуже пощастить, доведеться багато винести». «Чому?» – запитав я. «Дуже шкода, сер, що весь вантаж, який ми везли в другий раз, загинув. От чому», – відповів капітан. «Пороху й куль у нас досить, але провізії мало. Дуже мало. Мабуть, не доведеться шкодувати, що ми позбулися зайвого рота». І він указав на покритого прапором небіжчика. У цю мить високо над дахом зрубу з ревінням і свистом пролетіло ядро. Воно впало десь далеко за нами, у лісі. «Ого», – сказав капітан, – «бомбардування! Але ж пороху в них не так-то багато». Другий приціл був узятий більш вдало. Ядро перелетіло через частокіл і впало перед наметом, піднявши цілу хмару піску. «Капітане», – сказав Сквайр, – «зруб з корабля невидний. Вони, мабуть, ціляться в наш прапор. Чи не краще спустити його?»
«Спустити прапор?» – обурився капітан.
«Ні, сер! Нехай його спускає хто завгодно, але тільки не я!»
І ми відразу ж з ним погодилися.
Гордий морський звичай не дозволяє спускати прапор під час битви. І крім того, це була продумана політика. Ми хотіли сказати ворогам, що нам зовсім не страшна їхня стрілянина. Вони обстрілювали нас з гармати весь вечір. Одне ядро проносилося в нас над головами, інше падало перед частоколом, третє підривало пісок біля самого будинку. Але піратам доводилося брати високий приціл, ядра втрачали силу і зривалися в пісок. Рикошету ми не боялися. І хоча одне ядро пробило в нас дах і підлогу, ми незабаром звикли до обстрілу і ставилися до нього байдуже, як до тріскотні цвіркуна.
«Є в цьому й дещо хороше для нас», – зауважив капітан. «У лісі поблизу від нас, скоріше за все, немає піратів. Відплив підсилився, і наші припаси, напевно, піднялися з-під води. Гей! Чи не знайдуться охочі збігати за свининою, що потонули?»
Грей і Хантер відгукнулися раніше за всіх. Добре озброєні, вони перелізли через паркан. Але свинина дісталася не їм. Пірати були хоробрішими, ніж ми очікували. А можливо, вони цілком покладалися на гармату Ізраїля Хенса. П'ятеро розбійників завзято виловлювали припаси з нашого затонулого ялика і перетягували їх у шлюпку, що стояла неподалік. Тим, хто сидів у шлюпці, доводилося весь час веслувати, тому що течія відносила їх у бік. Сильвер стояв на кормі і розпоряджався. Вони всі до одного були озброєні мушкетами, добутими, як я думаю, з якогось їхнього таємного складу. Капітан сів на колоду і став записувати в судновий журнал. Олександр Смоллет – капітан, Девід Лівсі – судновий лікар, Абрахам Грей – помічник Тесляра, Джон Трелоні – власник шхуни, Джон Хантер і Річард Джойс – слуги і земляки власника шхуни. Ось і всі, хто залишився вірний своєму обов'язку. Узявши із собою припаси, яких вистачить не більше, ніж на 10 днів, вони сьогодні висадилися на берег і підняли британський прапор над блокгаузом на острові Скарбів. Том Редрут, слуга і земляк власника шхуни, убитий розбійниками. Джим Хокінс, Юнга... Я замислився над долею бідного Джима Хокінса. Як раптом у лісі почувся чийсь крик.
«Нас хтось кличе», – сказав Хантер, який стояв на варті.
«Лікарю, капітане, Сквайре, Хантере, гей, це ви?» – почули ми чийсь голос. Я кинувся до дверей і побачив Джима Хокінса. Цілим і неушкодженим він перелізав через наш паркан.